Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman manu sajati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 48 Raja Daud sareng janji-janji Allah. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dinten ieu urang bade neraskeun carios Nabi Daud. Dua pangajaran anu kalangkung urang parantos ninggal kumaha Allah milih nonoman Daud kanggo janten raja kedua Israel. Namung anjeuna teu langsung marentah saparantos diistrenan ku Allah. Allah nolak Saul raja nu kahiji, margi Saul nyapirakeun kana pangersa Allah. Namung sawalerna Allah anu nyakseni nyalira ngeunaan Daud, kami parantos menakan Daud anak Isai. Jalmi nu bakal nyukakeun hate kami, tur ngalakukeun naon kahayang kami. Salajengna hayu urang tinggal kumaha Daud janten raja ngagentoskeun Saul. Kita biji Samuel pasal 18 nguningakeun. Tapi pada waktu nalika aranjeuna mulih, aranjeuna parantos ngelekeun orang Filistin, kaluar istri-istri ti sagala kota Israel nyumpingan ka Saul, bari nyaranyi, nari, bari nunggelan rebana. Aranjeuna kacida bungah ku nyanyian jeung ku lonceng. Awewe-awewe eta anu nari teh nyanyi pating bales saurna. Saul ngerehkeun mang rebu-rebu musuh, tapi Daud ngelehkeun mang laksa-laksa. Tirinya amarah Daud naik, anjeuna ngamek ngadangukeun cariosan eta. Huntap tina hatena, pikirna, ka Daud dek diperhitungkeun mang laksa-laksa, ari ka kuring mang rebu-rebu. Akhirna jabatan raja eta oge ragrag. Nalika harita maksa Saul kangge iri dengki ka Daud. Kitab suci nguningakeun ka urang kacida Daud dipikanyah ku urang Israel. Nu ngabalukarkeun Saul jadi sirik tur ngewa ka manehna. Langkung ti eta Saul boga niat rek ngarogahla Daud. Akhirna Daud kabur nganjreg di gurung keusik sareng 400 urang Israel anu lainna. Tapi kekeh Saul neangan cara pikeun maehan Daud nepi ka manehna oge turun tangan. Namung Allah teras nyarengan Daud, dugi ka sagala rencana Saul teu aya anu laksana. Sanaos Saul ngudag-ngudag rek maehan Daud, tapi nu luar biasana teu aya kangewa nu aya dina dirina Daud ka Saul. Margi Daud disarengan ku Allah. Pangandika Gusti nyarios, hayu dulu-dulu urang silih pika asih, sabab sifat asih teh asalna ti Allah. Anu boga sifat asih eta putra Allah, terang ka Allah. Anu henteu boga sifat asih, teu terang ka Allah. Sabab Allah teh sifatna asih, urang bisa nyaah teh lantaran Allah miheulaan asih ka urang. Lamun aya anu majar nyaah ka Allah, tapi ngewa ka dulurna, eta teh bohong. Sabab lamun ka dulur anu katenjo bungkeulekan geus teu nyaah, komo ka Allah anu henteu katembong. Palawargi, urang ninggal di dieu ngeunaan karendahan hate Daud. Dina kitab Samuel pasal 24 nyarioskeun, samulihna Saul tas ngayonan urang Filisti, aya anu bebeja yen Daud aya di hiji tanah gurun deket Ed Gedi. Saul nyanak balad 3000 urang, kabeh prajurit Israel
petinganana di candak meangan Daud sabaladna kawetanen gunung cadas embe leweng. Geus sumping kadinya Saul lebet ka hiji guha deket karapyak domba sisi jalan. Seja kahampangan salirana. Daud sabaladna ge nyarumputna di eta guha ngan di jero pisan. Baladna arunjukan ayeuna waktosna ieu taningin pangeran nimbalan yen maranehna parantos nyelehkeun eta musuh ka panangan anjeun. Bade dikieu-kieu ge parantos teu aya halangan nana. Dirinya Daud ngarayap tuluy ngeureut tungtung jubah Saul sacewir ku Saul teu karaoseun. Tapi Daud ratug manahna. Pok sasauran ka baladna, ampun teuing ka pangeran, palias kudu ngaguna si kakak Gusti jungjunan kami anu geus didam raja ku pangeran. Saeutik ge kami teu meunang ngaguna si kakak anjeunna sabab anjeunna teh raja anu dipilih ku pangeran. Eta kasauran sarua jeung ngahulag ka balad sangkan ulahna rajang ka Saul. Saul lugay leos kaluar ti guha rek neraskeun laku. Daud nyusul kaluar tulus ngagero ti pengkeureunanna. Gusti sang raja, Saul nyoreang, Daud brek sideku. Tuluy miunjuk, kunaon Gusti teh ngandel ka jalmi-jalmi anu nyebatkeun abdi ngarah ka salira Gusti. Raja uning aku anjeun bie dilebet guha salira ku pangeran parantos diselehkeun kana kakawasaan abdi. Abdi kubala disuhunkeun kedah nelasan raja, nanging abdi henteu tega. Sanggem abdi saeutik ge teu gaduh niat nyilakakeun. Margi Gusti ku pangeran parantos dijenengkeun raja. Tinggal ieu ama sosoehan jubah ama aya dina leungeun abdi. Upami tadi abdi bade niat nyilakakeun kantenan tiasa. Nanging abdi mungeureut ieu bae. Ieu tawisna yen abdi sama sekali teu gaduh niat nyilakakeun ka ama. Abdi ku ama diudag-udag bade dipaehan. Naon dosa abdi? Mugi pangeran ngajadi saksi. Saha diantawis urang anu lepat. Pangeran anu balis ngabales ka ama, da munggah abdi mah saeutik teu gaduh maksad awan ka ama. Ama tangtos uninga kana babasan, kajahatan bijilna ti jalma jahat, palias teuing abdi nyilakakeun ka ama. Salami 8 taun Saul ngudag-gudag Daud lantaran sirik, tapi Allah teras ngalepaskeun Daud tina panangan Saul. Panangan Gusti dina kitab pasal 30 nyeroskeun urang Filisti geus narajang nareangan urang Israel di gunung Gilboa. Urang Israel kadeseh loba pisan anu kasambat anu hayrup keneh ka asup Saul jeung putrana tiluan kalalebur. Terus bae dibeledig ku urang Filisti ka udag teras dibabad. Putra-putra Saul Yonatan, Abinadab jeung Melkisua tiluanana parupus kasambat. Perang beki campuh beki ragot sakurilingan Saul. Saul tatu parna pisan kena ku jamparing-jamparing musuh. Seg anjena nimbalan kabudak ngora tukang mawa pakarangna cabut pedang maneh tubleskeun ka kami. Bisi urang Filisti umat berhala teh aratohen muantena narenjo kayan kami tuluy ngarogahala. Tapi eta budak ngora tewanien malah kacida sieuneunana. Kusabab kitu Saul nyabut pedangna, bles nublaskeun anjeun kana eta pedang. Nalika Saul sareng katilu anakna maot, kerajaan Israel langsung ngalih ka Daud. Daud saurang raja anu pinuh ku kaasih, sareng teu seneng kana kajahatan. Margina nalika anjeunna calik dina tahta, hal nu ngawitan dilakukeun nyaeta nyandak kemah tepangan sareng peti perjanjian di Yerusalem. Anu waktu harita ibu kota nate Israel. Palawargi, Daud oge kagungan rencana kanggo ngawangun tempat maparinkeun kurban-kurban penghapus dosa. Tapi Allah masih anterang ka Daud, yen sanes manehna nu bakal ngawangun, tapi turunanana anu salajengna, anu moal tiasa sirna kanggo salalamina. Kumaha carana kerajaan Daud tiasa langgeng? Kumaha pamarentahan saurang manusia tiasa langgeng? Walananana, Allah janji ka Daud, yen salah sahiji katurunanana, bakal ngadeg hiji pamarentahan anu langgeng. Saurang anu baris lahir, tur nampi kakawasaan di surga, sareng di bumi. kanggo salalamina. Anjeuna baris disebat Raja Sagala Raja, Gusti Sagala Gusti, Raja Damai. Malihan mah ratusan tahun saparantos jaman Daud, kira-kira 700 tahun satu acan raja ieu lahir, Nabi Yesaya tos nyeratkeun cariyosanana ieu dina kitab Yesaya. Keur pimangfaatkeun urang geus medal hiji murang kalih putra pameget anu bakal mingpin urang, anjeuna bakal disebat panarosan ajaib, Allah perkosa, ramalanggeng, Raja Kerta. Kakawasaanana moal aya tungtungna, karajaanana bakal aman sapapanjangna, marentahna bakal sakumaha Raja Daud. Kakawasaanana napak dina bener jeung adil, ti ayeuna nepi ka akhir jaman, kitu dipastikeunana ku Pangeran nu Maha Kawasa. Terang teu palawargi, saha katurunan Daud ieu teh? Anjeuna teh sang penebus anu datang ti sawarga, lahir ti saurang parawan anu asalna ti katurunan Daud. Waktu Daud terang, Allah bade ngintunkeun sang penebus, anjeuna sujud nyembah ka Gusti sareng nyarios, margi berkah turunan abdi sing tetep tumetep aya dina aubsih kurnia Gusti. Nun Pangeran nu Maha Agung, Gusti parantos janji kitu, abdi percanten rahmat berkah Gusti moal pegat-pegat katurunan abdi salalanggengna. Palawargi parantos uninga yen Allah parantos minuhan janggina, ngutus malaikatna katukang ngangon nuker ngangon dombana di pasir Betlehem, persis di mana Nabi Daud ngangon domba Ramana. Malaikat teh nyarios, ulah sarieun, kami mawawarta hade pikabungaheun sakabeh jalma, sabab poe ieu juru salamet maraneh nyaeta Almasih geus medal di kota Daud. Ayeuna anjeuna tos naik ka surga, tapi anjeuna baris sumping kanggo ngajemput manusa nu percaya ka anjeuna. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati, kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081 3377 7386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui. Yeah.